Кардынал Пітер Тарксон, старшыня папскай рады юстыцыі эт пакс, скіраваў спецыяльнае пасланне з нагоды 5-га міжнароднага дня малітваў за міру святой зямлі, якое будзе адзначацца 27 студзеня. Іерарх нагадаў, што імкненне да міру супадае з жаданнем усебаковага развіцця ўсіх і кожнага. Мір з'яўляецца плёнам адносін чалавецтва з Богам, дадаў ён. Паводле кардынала Тарксона, адносіны чалавека з Богам спрыяюць лепшым адносінам паміж чалавекам і інстытутамі, яго маральна і культуры, каштоўнасцям і гуманізму. Сапраўдныя будаўнікі міру – гэта тыя, хто любіць жыццё і служыць яму ва ўсёй яго паўнаце і вымярэннях, асабістым, грамадскім, трансцэндэнтным, адзначыў старшыня папскай рады юстыцыя эт пакс. Кардынал лічыць, што адным з заданняў новай евангелізацыі з'яўляецца выхаванне да міру. Ён падкрэсліў, што касцёл заўсёды блізкі да тых, хто апынуўся ў патрэбе, і прапанаваў рэцэпт міру, які паводле іерарха заключаецца ў будаванні жыцця на Евангеліі і наследаванні Езуса. Ініцыятыву міжнароднага дня малітваў за міру святой зямлі падтрымалі на ўсім свеце больш за 3000 гарадоў.